nana an bɛ fi jamana kan an ka jamanaden minnu bɛ yan tanuw lamɛn ne tanuw ka bilasirala fana na mɛn tuguni yasɔra b'an ka jamana dɛmɛ kosɛbɛ o tɛ bi ko ye mali la bi yasɔra bɛ dɛmɛ min las'a ma a ka ca ni ɲɛ bɛ dɛmɛ min d'an ma ani kana ni jamana fana information ye k'a d'u ma an nalen ani maliyɛn ye ɲɔgɔn ye new york philadelphi washington an kumana u y'u ka hakilinaw fɔ u y'u ka birinaw fɔ ni ala sɔnna a ma gɛlɛya dɔ b'u kan
i ni tunkarankɛw ka baro senfɛ ni yɔrɔ kofɔlen ninnu na u ye mun de fi ɲɛna
komansadɛ fila minnu bi yan k'u ye tile fila ta kɛrɛnkɛrɛn na semɛni kɔnɔ pour ke an ka jamanaden minnu bi yan u ka passwar b'a fɛ ka passwar sɔrɔ donc o jara ni an b'u fo la gɛlɛya be yen bi deportation ko be yen an be barika dala ye a gɛrɛtɛ ma san ma kosɛbɛ an ambassadɛrw be wuli ka jɔ la gouvɛrnement ministre des affaires étrangères a bɛɛ be wuli ka jɔ la nibara m'an bolo bi bina maliyɛn kelen ma deporté fɔla le bi ni ala sɔnna ma fana an be ka baara kɛ avec le ministère de malien d'extérieur parce que maliyɛn minnu yan nɔ a maliyɛn bɛɛ be bolo baara dɔ la a maliyɛn tilancɛ bɛɛ maliyɛn régiliw de donc an ka maliyɛn minnu bi yan nɔ o intégré nu don an ka maliyɛn minnu bi yan nɔ be baara kɛ sariya kɔnɔna na an ka maliyɛn minnu bi yan nɔ u be ka amériki fana économie développé ko apport la an'u be ka jamana fana développé mais yo gɛlɛya mun fɔ ala sɔnna ma an se ye fɛn minnu ye n'an sera bamako département minnu chargé len b'a la ministère de la sécurité ministère de la mission territoriale a be baara kɛ pour que passeport ko be se ka dɔ be se ka bɔ a délai livraison na tugunni
baro in sen fɛ i ye mun de fu ɲɛna minnu be yen ni u ye baara kɛ ya u ye kalan kɛ ya u be fɛ ka segi so i ka barosigi sen fɛ ko i da sera k'a fɔ ko warimarayɔrɔso dɔ ye tungarankɛw tɔgɔ la ko i da tunu la ani mun wɛrɛ fɛnɛ sigilen don aw yɛrɛ bolo yaasa tungalataga tiɲɛ don a ka di mɛn segisɔn fɛnɛ o ka di
n'o ye ka se ka an ka professeur baw an be se k'u lata togo min na ale fana programme b'an bolo n'an ka denmisɛnni mun yan n'u nana n'u ye kalanba kɛ yan nɔ n'u seginna mali la u be se ka dɛmɛ togo min na pour que u be se ka baara kɛ ministère de l'emploi an y'a fɔ surusuru caaman be yen nɔ a programme be yen fana mali la ministère de l'emploi n'a b'a fɔ ma ko procédi ale ɲɛsile fana be malidenw ma minnu be mali la minnu be kɔ kan n'u nana ne projet ɲɛnama b'u bolo u be se ka finanse togo min na an ye mali fana situation f'u ye an b'a dɔ minnu be yan nɔ u kumakan bɛn nɔ mali la bɛɛ ka kumakan ɲuman lase jamana la pour que jamanadenw bɛɛ ka tigɛ di ɲɔgɔn ma min b'a to gɛlɛya man ka n'o ye terorisme kɛlɛ ye tungarankɛw ka banki ko fana étude de faisabilité kɛra ne nana dossier sɔrɔ yen ni alahu taala sɔrɔ a ma fana an se ye fɛn fɛ la an be se ka kɛ avec le ministère de l'économie des finances pour que banki ko fana se ka ɲɛnabɔ togo min na donc ma sosio ko kuma fana fɔra projet dɔ fana b'an fɛ n nan'o sɔrɔ yen nɔ n'o ye projet de logement sociaux au nom de malien de l'extérieur des états unis o baara fana avancera kosɛbɛ an be togo bɛ kɛ a be se ka kɛ gɛlɛya la togo min na